Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetituit. Nismat për trajtimin e krimeve të Serbisë në Kosovë konsiderohen të vonuara nga njohësit e çështjeve juridike penale. Numri madh i vizitorëve përketson gjendjen e higjienës në QKUK. Irani tërhiqet pjesërisht nga marrëveshja bërthamore. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një adoleshent është vrarë dhe 7 të tjerë janë plagosur pasi dy persona supozohet se kanë shtënë me armë zjarri në një shkollë në Shtetet e Bashkuara. Sulmi në shkollën Highlands Ranch afër shtetit Denver në Colorado ka ndodhur të martën dhe sulmuesit janë arrestuar, ka njoftuar policia. Kjo shkollë gjendet vetëm 8 kilometra larg shkollës së mes në Columbine, e cila ka qenë shënjestër një prej sulmeve më të këqija në shkollat amerikane 20 vjet më parë. Sulmi i fundit konsiderohet se ka shënuar sulmin e 105 mbëdhjet masiv me armë zjarri në Shtetet e Bashkuara gjatë këtij viti. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo ka realizuar një vizitë të papritur në Bagdad, ku është takuar me zyrtarët irakian dhe ka diskutuar shqetësimet e Shteteve të Bashkuara për sigurinë, duke përmendur ato që i ka cilësuar si aktivitete përshkallëzuese të Iranit. Vizita e Pompeos në kryeqytetin e Irakut ka ardhur një javë pasi Shtetet e Bashkuara ka njoftuar për pozicionimin e pajisjeve ushtarake në lindje të mesme, hapi që është konsideruar si përgjigje ndaj kërcënimit me të cilin po përballen forcat amerikane dhe aleatët e tyre në rajon. Pompeo ka thënë në Bagdad se inteligjenca amerikane ka qenë shumë specifike rreth sulmeve që mund të jenë të pashmangshme. Teherani në anën tjetër ka hedhur poshtë raportimet për kërcënime duke i cilësuar po ato si luftë psikologjike. Hungaria ka tentuar, mirë po ka dështuar që të dëboj tri familje afgane në Afganistan, hap i cili është konsideruar në kundërshtim me ligjën ndërkombëtar. Kjo mask ishte për qëllim që t'i luftoj ata që partia Fidesz në pushtet i konsideron si migrant ilegal. Megjithatë, gjykata evropiane për të drejtat e njeriut ka intervenuar në rastin e një familjeje. Nëna e familjes së dytë është sëmur dhe është dërguar në spital derisa familja e tretë ka vendosur që të shkojë afër Serbisë dhe të mos dërgohet në Afganistan. Qasja e ashpër e partisë Fidesz kundër migrantëve vjen në kohën e mbajtjes së zgjedhjeve në Parlamentin Evropian më vonë gjatë këtij muaji. Disa shtete evropiane, duke përfshirë Gjermaninë dhe Suedinë, kanë dëbuar afgan që kanë dështuar të fitojnë azilin pavarësisht protestave të grupeve të drejtave të njerëzit për veprime të tilla. Asia Bibi, pakistanezja krishterë që ka kaluar disa vjet në burg duke pritur për ekzekutimin e saj, është larguar nga Pakistani, pasi është fajsuar nga akuzat për blasfemi, kanë konfirmuar zyrtarët. Vendimi për dënimin e saj është përmbysur vitin e kaluar nga gjykata supreme e këtij shteti. Ajo ishte dënuar më 2010 pasi ishte akuzuar për ofendim të profetit Muhammed gjatë një konflikti me fqinjtë. Vendimi i gjykatës supreme për ta liruar atë pati nxitur protesta të dhunshme në Pakistan të tort të vitit të kaluar, pasi pjesëtarët e linjës së ashpër kanë mbrojtur ligje më të ashpra për blasfemi, derisa sektet më liberale të shoqërisë kanë kërkuar lirimin e saj. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Njohësit e çështjeve juridike penale dhe ata të zhvillimeve politike në Kosovë i vlerësojnë të vonuara nismat e institucioneve të Kosovës për trajtimin e krimeve të Serbisë në këtë shtet. Profesori të drejtës penale ndërkombëtare Ismet Saliu thotë se një gjë e tillë do duhej të ndodhte menjëherë pas luftës, ndërka që analisti Ertan Muaxhiri thotë se nisma për themelimin e tribunalit ndërkombëtar për krimet e Serbisë në Kosovë mund të shihet si tentim për krimin e një baraspeshe për gjykatën speciale për krimet e luftës në Kosovë, të cilat pretendohet se i ka RUCK-ja. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Është e padiskutueshme që krimet e shtetit të Serbisë gjatë luftës në Kosovë duhet të trajtohen në mënyrë gjithëpërfshirëse, por iniciativat e fundit në këtë drejtim të institucioneve dhe drejtuesve institucional të Kosovës janë të vonuara vlerëson njohësit e çështjeve juridike penale dhe të zhvillimeve politike. Më 6 maj kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka nisur edhe formalisht procedurat për iniciativën për formimin e tribunalit ndërkombëtar për krimet që Serbia ka kryer gjatë luftës në Kosovë. Ndërkaq një ditë më vonë, më 7 maj, komisioni parlamentar ad hoc për hartimin e projekt të rezolutës për gjenocidin, krimet kundër njerëzimit dhe krimet e luftës në Kosovë ka miratuar një draft rezolutë. Profesori të drejtës penale ndërkombëtar Ismet Saliu thot për Radio në Evropa e Lirë se nismat e tilla janë të vonuara, ndërkohë që sipas institucionet e qeverisë së Kosovës në të gjitha mandatet e deri tashme nuk u janë qasur problemeve bazike që kanë të bëjnë me çështjen e krimeve të shtetit të Serbisë gjatë luftës në Kosovë.
Është jo vonuar, po jashtëzakonisht shumë e vonuar është. Kjo nismë do është me qenë mas lutës, eventualisht një vjetë, dy vjetë mas lutës që i vijen 2001-2002. Na shqiptarë do të më vedisu që edhe punë tona vetë mi kryu. Kanë kalu 20 vite, ende nuk i kemë regjistrin unik nivel Kosovës për të gjithë personat e vrarë, për objektet e shkatruara, për damet, për numrin e femrave të dhunura, ato kur nuk do të ta kemë. Numri sakti i dhunimeve kur nuk mund saktohet.
Analisti çështjeve politike Artan Muhaxhiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se lidhur me idenë e kryetarit të Kuvendit Veseli për një tribunal ndërkombëtar për krimet e Serbisë në Kosovë, ende mbetet e paqartë se si do të bëhet bashkërendimi i Kosovës me institucionet ndërkombëtare, përfshirë edhe Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe faktorët të vendimarrës.
Çdo kush që ndërmerr këtë iniciativë duhet ta ketë parasysh edhe mundësinë e dështimit. Pra në asnjë mënyrë nuk guxohet që kjo të bëhet me një yrësh, me një lloj entuziazmi të pavazhuar dhe me një lloj populizmi, sepse nëse dështon, atëherë do të jetë një zhgënjim jashtëzakonisht i madh për të gjitha familjet e viktimave dhe do ta dëmtoj pothuajse në mënyrë të pariparueshme çështjen e krimeve serbe në Kosovë dhe gjetjen e drejtësisë për të gjitha ata që kanë pasur nga këto krime.
Për më shumë sipas ti, marr parasysh që tash e 20 vjet nuk është ngritur çështja e krimeve të Serbisë në Kosovë. Ideja për themelimin e tribunalit për krimet e Serbisë në Kosovë mund të shihet edhe si tentim për krimin e një kundërpeshe kashi dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar që njihen si gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë, e cila do t'i trajtojë krimet e pretenduara se janë bërë nga ushtria qilirimtare e Kosovës, pretendimet të cilat janë ngritur nga Dick Marty në raportin e tij për Parlament Evropian.
Edhe pse mund të mendohet si një kundërpesh ndaj gjykatës speciale, iniciativa aktuale e politikanëve kosovarë nuk mund ta ketë rëndësinë që e kanë pas akuzat e Dick Martit, sepse ato janë bërë si pjesë e një zinxhiri shumë të rëndësishëm institucional ndërkombëtar.
Sidoqoftë, kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka theksuar për kushtimin e institucioneve për angazhim gjithëpërfshirës